Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta voittamattoman auringon ryydittämää päivää, kuten huomaattekin, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Vuosituhannen alussa ilmestyi verrattain kehnotasoinen, mutta hyvin myyvä teos nimeltä Da Vinci Koodi. Dan Brownin bestseller käsitteli mystistä salaseuraa nimeltä Opus Dei, eikä hirvittävän mairittelevassa valossa. Brownia tästä myöhemmin sanottiinkin, että hän ei ollut kovin hyvin tehnyt taustatarkistuksia, vaan väitti vähän sitä, mitä sylki suuhun toi. Me pyrimme tänään tekemään parempaa työtä täällä ohjelmassa, ja siksi olemmekin pyytäneet Suomen ensimmäisen Opus Dei-papin Oskari Juurikkalan lähetykseen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, Perttu.
Ja Panu Hietaneva totuttuun tapaan on askarellut juttuja iloksemme, ja tänään hän haastattelee Mikko Ketolaa, joka on kirjoittanut ainoan järjestöä käsittelevän suomenkielisen opuksen. Lähdetään hyvin perusasioista liikenteeseen. Oskari, mikä on Opus Dei?
Opus Dei on latinaa ja tarkoittaa Jumalan työtä, mutta järjestönä se on katolisen kirkon järjestö, joka pyrkii muistuttamaan ihmisiä siitä, että kaikki on kutsuttu pyhyyteen. Tietysti ensisijaisesti katolilaisia, mutta kyllä myös kaikkia kristittyjä ja luterilaisia myös täällä Suomessa. Ja kaikki on kutsuttu pyhyyteen siinä mielessä, että ei vaan niin kuin yleisesti, että kaikille Jumala voisi antaa jonkun erityisen kutsumuksen, vaan että Jumala todella kaikkia kutsuu pyhyyteen niissä asioissa, joissa ne on normaalisti, eli niiden arkisessa työssä ja perhe-elämässä. Eli kaikki ne tavallisen elämän tilanteet on tilaisuuksia kohdata Jumalaa ja lähestyä Jumalaa.
Onko Opus Dei eetokseltaan siis ekumeeninen?
On hyvin ekumeeninen, ja meillä on ollut ihan alusta lähtien hyvin ekumeeninen henki.
No, ensi vuonnahan Opus Dei juhlii 90. juhlavuottaan, mutta palataan sinun henkilöhistoriaasi. Kasvoit käsittääkseni hyvin liberaalissa kodissa.
No joo, kyllä näin on. Ja ei myöskään uskonnollisessa kodissa, eli se on ollut mulle tämä uskonnon löytäminen sellainen niin kuin elämää pikkuhiljaa sisään tullut elementti. Ja se on ollut sellainen niin kuin suuri seikkailu, että mä ensimmäisen kerran kohtasin uskonnollisia elementtejä joskus teini-ikäisenä, kun tutustuin vähän buddhalaisuuteen, mutta se ei sitten lähtenyt kovin paljon siitä mihinkään tarkentumaan. Mutta mulla on aina tykännyt sellaisista niin kuin elementeistä, jossa on niin kuin itsensä kilvoittelua, ja esimerkiksi tulee mieleen sellainen, että joskus yläasteelaisena mä käytin sellaista hihatonta teepaitaa, jossa mä olin silloin sellainen hevari, jos se oli sellainen musta paita, jos luki isoin kirjaimin, että fuck off, eli painu hiiten.
Painu hiiten, tämä on erinomainen käännös.
Joo, tämä on vapaasti kääntää, mutta mä käytin sitä pitkälle syksyyn niin kuin karaistaakseni itteeni, ja sitten oli rikkinäiset farkut ja mustat puutsit jalassa ja tällaista, mutta siinä oli tavallaan sellaista, että ehkä mä ihailin myös isäni, joka oli hyvin sellainen niin kuin miehekäs ja vahva suomalainen mies, niin mä halusin tulla vähän samanlaiseksi, mutta ei sitä mun askeisia silloin kauhean pitkään kestänyt, että sitten jossain vaiheessa marraskuuta sain flunssan ja mun karausukuuri loppui sitten siihen.
No, sinä olet, kuten mainitsitkin, niin kokeillut erilaisia asioita, kuten heviä ja jopa jatsia.
No kyllä.
Tiedän, tämä on synkkää tästä, että pitäisi näin suorassa lähetyksessä puhua, mutta mainitsen kuitenkin. Niin, palataan tähän vapaaseen ja ehkä onko agnostinen oikea termi kuvaamaan lapsuuden kotisi ilmapiiriä?
No siinä mielessä kyllä, että meillä ei ollut mitään erityistä uskonnollista sisältöä kotona, mutta ei myöskään sinänsä mitään vihamielistä, että se oli vaan semmoinen niin kuin yleishumanistinen suomalainen koti. Ja siinä mielessä on tosi kiitollinen siitä lapsuudesta, että sain tosi hyvän inhimillisen kasvatuksen, joka auttoi mua erityisesti niin kuin ymmärtämään henkilökohtaisen vastuunottoa ja arvostavan jokaisen ihmisen arvoa ja vapauden tärkeyttä ja sitä, että toimii itse vapaasti ja vakaumuksella sitä, mitä sitten tekeekin.
No myöhemmässä elämässäsi sinä kuitenkin omasta vapaasta tahdostasi luovuit monista vapauksistasi, niin kaipasitko jonkinlaista hengellistä tai henkistä kuria?
No en mä ole koskaan niin sitä kokenut, että oikeastaan mä omaistuin kyllä sellaisen hyvin liberaalin aatteen jossain vaiheessa, erityisesti lukiossa, ja se oli hauskaa, koska mä olin vähän nuorempana ensin semmoinen sosialisti, mutta sitten mä huomasin, että ne oli aika naivia ne mun käsitykset. Sitten musta tuli semmoinen kovan luokan liberaali. Ja se on aina kyllä vaikuttanut muhun sillä tavalla, että semmoinen ihmisen vapauden arvostaminen on mulle tosi tärkeää. Mutta se iso muutos tuli sitten sitä kautta, että mä huomasin, että vapaus on paljon syvällisempi asia kuin mitä usein semmoisessa niin kuin poliittisessa liberalismissa annetaan ymmärtää. Ja näin niin kuin uskonnollisesti sanoisin, että se on mysteerinen asia. Että ihmisen vapaus on todella hämmentävä asia myös. Ja sen takia se tarvitsee tuekseen niin kuin laajemman viitekehyksen, jossa on sitten enemmän sitä niin kuin merkitystä myös ja suuntaa. Että niin kuin vapaus yksinään ei tee meitä onnellisiksi.
Niin, klassisessa määritelmässä vapautta on kahdenlaista. On vapautta johonkin ja vapautta jostain. Mutta sitten kun tuodaan nämä uskonnolliset ja metafyysiset tarkastelutasot tähän, niin joudutaan kysymään, onko ihmisellä ylipäätään vapaata tahtoa toki. Vai onko kaikki determinoitunutta. Ja jos on, niin olemmeko silloin vastuussa laisinkaan omista tekosista, jotka toisinaan ovat aivan törkeitä.
Kyllä.
No, valmistuit kauppatieteiden maisteriksi 24-vuotiaana ja oikeustieteiden kandidaatiksi vuotta myöhemmin. Sittemmin olet väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi ja oikeustieteiden tohtoriksi. Olet siis hyvin ahkera ja kunnianhimoinen ihminen. Niin onko moinen asenne tyypillinen myös muille tuntemillesi Opus Dei jäsenille?
No, se on kyllä totta, että me pyritään siis työskentelemään hyvin ja ahkerasti. Me pyritään käyttämään meidän lahjoja ja kykyjä Jumalan kunniaksi ja muiden palvelemiseksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että tässä suhteessa mä oon aika omanlainen sekopää, että ei kovin monta meiltä löydy samanlaista niin kuin ikuista opiskelijaa. Ja itse asiassa semmoinen esimerkki tulee mieleen, että ennen Opus Deiin liittymistä, kun mä olin kauppiksessa, niin tokana vuonna päätin lukea kerralla 2 vuoden opinnot. Ja en mä sitten muuta tehnytkään silloin, kun opiskelin, mutta en mä sillä tavalla olisi voinut Opus Deiin jäsenenä tehdä, että jälkeenpäin mä oon pikemminkin oppinut käyttää aikaani tasapainoisemmin urheilemaan, viettämään aikaa muiden kanssa, rentoutumaan. Että se on ollut mulle pikemminkin päinvastoin, että Opus Dei on tuonut mulle enemmän tasapainoa elämään.
Eli te et ole sellaisia elitistejä ja yhteiskunnan vahvemman aineksen supersuorittajia, kuten hyvin usein halutaan nähdä populaarikulttuurissa tai iltapäivälehdissä.
Joo, ei päinvastoin, että Opus Deiin jäsenet on hyvin normaaleja jannuja ja niillä on samat haasteet kuin muillakin. Ja esimerkiksi on monia, joille opiskelu voi olla vaikeaa, että se ei ole niille mikään niin kuin erityinen innon aihe. Ja sitten ne pyrkii tarjoamaan Jumalalle myös sen vaikeuden, mikä siihen liittyy.
Miten sinä löysit katolilaisuuden alun perin?
No siinä oli monia, sanotaanko sattumanvaraisia vai johdatuksesta tulleita elementtejä, jotka sitten vuosien aikana vaikutti siihen. Et ensin mun semmoisen lukion ateistivaiheen jälkeen alkoi herätä tietty uteliaisuus kristinuskoa kohtaan yleisesti. Ja sitten kun mä menin opiskelemaan taloustiedettä, niin mä löysin yllätyksekseni taloustieteen katoliset juuret tai teologiset juuret, että ne on ollut niin kuin katoliset moraaliteologit, Salamankan niin sanotut myöhäiset skolastikot, jotka on ensimmäisiä niin kuin taloustieteen tutkielmia kirjoittanut, ja se herätti minussa suurta uteliaisuutta. Ja sitten semmoinenkin kävi, että kun lukiolaisena ateistina ajattelin, että kristityt on kaikki vähän semmoisia hölmöjä, eikä ne ajattele omilla aivoillaan, niin sitten kun löysin filosofia historiasta Tuomas Akvinolaisen, niin huomasin, että no ei ne kaikki kristityt ainakaan niin hölmöjä kuin mä oon luullut. Sitten yksi semmoinen tärkeä oli se, että mä aloin sitten kiinnostua enemmän kristinuskosta ja lukasin jonkun lukion tämmöisen uskonnon oppikirjan. Ja sitten siitä tuli semmoinen vakaumus mulle, että no en mä tiedä, onko toi kristinusko sitten totta, mutta jos se on totta, niin se alkuperäinen versio näyttäisi olevan toi katolinen kirkko. Että niinku se mulle tuli semmoisen johtotähdeksi sitten, että otanpa siitä enemmän selvää.
Eli palasit juurille. Olet siis radikaali, jos näin voidaan sanoa.
Kyllä.
No Opus Deiin löysit käsittääkseni 10 vuotta sitten.
Joo.
Miten ja mikä siinä kiehtoi?
No mun ensimmäinen kontakti Opus Deihin syntyi netin kautta. Ja mä löysin sen ihan sattumalta yhdestä haastattelusta. Ja sitten otin yhteyttä ja se yllätti, että tämmöistä oli Suomessa ylipäänsään. Ja mä en siis silloin ollut vielä katolilainen, vaan mietin sitä. Ja sitten mä menin käymään siellä meidän keskuksessa Helsingissä ja se oli hauska se ensimmäinen vierailu, kun mä mietin, että mikä ihmeessä siellä Opusten keskus oikein on, että mulla oli mielessä joku niin kuin toimisto tai puolueen päämaja tai joku sellainen. Mutta sitten kun menin sisään, niin huomasin, että tämähän on ihan erilainen juttu, että tämä on niin kuin koti ja olohuone ja kappeli ja kaikki ja tosi hieno tunnelma ja mukava ja lämmin ja iloinen ilmapiiri. Ja se teki syvän vaikutuksen se ihmisten niin kuin läheisyys ja sellainen inhimillisyys ja ystävällisyys. Ja sitten siitä lähti se, että mä aloin saada sitten sellaisia esitelmiä niin kuin katolisesta uskosta ja se oli tosi mahtava kokemus. Se oli mulle ainakin siis ihan uusi maailma. Kristinusko ylipäänsä oli mulle uusi maailma silloin. Ja semmoinen niin kuin kaunis, hieno elämän katsomus. Muista hirveän optimistinen, ihmistä arvostava ja muistan, että usein sitten kotiin lähtiessä ne oli niin yhä uudelleen niin innoissaan, että ei vitsi, tämä on kyllä ihan ihmeellistä, että koko tämmöinen maailma, josta en koskaan tiennyt mitään. Ja sitten mä opin rukoilemaan ja se oli tosi tärkeä kokemus kanssa se, koska usein ihmiset puhuu rukouksesta, mutta sitten eri asia on se, että mitä sillä tarkoitetaan ja niin kuin miten ne sitä tekee. Ja mä muistan sen, että mulle opetettiin sellaista niin kuin mietiskelyrukousta, että mä tavallaan hiljennyn ja sitten mietiskelen jotain hengellisiä teemoja jonkun kirjan avulla tai raamatun avulla. Mutta sitten siinä tapahtui joitain viikkoja sen jälkeen semmoinen hyvin selvä kun aha-elämys tai kokemus siitä, että Jumala olikin niin kuin sä, eli toinen henkilö. Ja sillä hetkellä Jumala lakkasi olemasta mulle semmoinen idea mun pään sisällä ja siitä tuli niin kuin suhde ja siitä alkoi semmoinen niin kuin todellinen rukous. Ja voi sanoa, että se olisi tavallaan se niin kuin uskon tuleminen sanan niin kuin vahvassa mielessä.
Siis toisaalta tarkoitat, että tietyllä tavalla objektivoit tai Jumalan kokemuksesi muuttui subjekti-objektisuhteeksi, niinkö vai?
Niin, aikaisemmin se oli tietysti objekti niin kuin ideana, mutta sitten sitä tuli, että Jumala on toinen subjekti. Eli se on kahden subjektin välinen suhde, jossa on vuorovaikutusta ja se on kyllä tosi hieno.
Mitkä ovat Opus Deiläisen maailmankatsomuksen peruspalikat?
No mä sanoisin, että on kaksi tärkeää elementtiä. Tärkein on se, että me ollaan Jumalan lapsia. Se on ylivoimaisesti tärkein asia, sitä meidän perustaja aina korosti. Ja se siis tarkoittaa sitä, että Jumala on ottanut meidät lapsikseen Kristuksessa ja me ollaan sen takia Jumalan äärettömästi rakastamia poikia ja tyttäriä. Ja siitä tulee semmoinen luottamus, ilo, rauha ja hyvä itsevarmuus. Se, että ei ajattele liikaa sitä, että mitä muut ajattelee, eikä sitä, että meneekö mun elämässä kaikki hyvin, koska mä oon Jumalan lapsi ja sitä ei kukaan voi ottaa multa pois. Ja toinen pääelementti olisi se ammatillisen työn pyhittäminen, eli se, että meidän normaali tapa lähestyä Jumalaa liittyy meidän työhön. Ja me korostetaan sitä, että se on osallistumista luomistyöhön, se on sitä, että me ollaan niin kuin pikkuluojia, että me ollaan Jumalan luonut meidät kuvakseen ja kaltaisekseen ja me ollaan ikään kuin pikkuluojia, jotka jatketaan sitä työtä täällä historiassa ja se on ikään kuin meidän alkuperäinen kutsumus. Ja se on semmoinen asia, joka on helppo sanoa noin kuin sanoilla, mutta sitä kannattaa ja täytyy. Mä oon itse monta vuotta viettänyt sen parissa, että ymmärrän paremmin, mitä tarkoittaa ammatillisen työn pyhittäminen. Yksi semmoinen tärkeä, vaikka se kuulostaa jo tosi teologiselta, mutta yksi tärkeä ajatus mulla on ollut se, että nyt kasteen kautta me ollaan kirkon jäseniä, eli Kristuksen mystisen ruumiin jäseniä. Eli mä oon ikään kuin Kristuksen jäsen. Ja sitten se tarkoittaa, että työssä mä oon siellä myös niin kuin Kristuksen ruumiin jäsen. Eli mun kautta Jeesus on läsnä, vaikka hyvin epätäydellisesti, koska mä oon syntinen ihminen. Niin se on läsnä arjessa ja mun työpaikalla ja mun kautta mun ilon, mun rauhan, mun huumorin tajun, mun ymmärtämyksen kautta Jumala tulee myös lähemmäksi muita. Eli tavallaan niin kuin Jumalan kasvot tulee inhimillisemmiksi niin kuin kristittyjen kautta ja mun kautta myös.
Mielenkiintoinen yksityiskohta tuli tuossa, kun puhuit tästä arkielämän pyhittämisestä. Eli toisin sanoen se, että ei jaeta asioita pyhään ja profaaniin. Mm. vaan kaikki on ikään kuin yhtä holistista jatkumoa. Ja 30-luvulla muistaakseni perustajana Jose Maria Escriva halusi tehdä tällaista pesäeroa Opus Deen ja vapaamuurarien välillä, koska vapaamuurareillahan on myös vähän tällainen jatkamme Jumalan luomistyötä tyylinen lähestymistapa, niin johtuuko tämä siitä?
No tietysti vapaamuurarit erityisesti katolisessa maailmassa on aina ollut hyvin kiistanalaisia ja niin kuin usein vähän vihamielisesti. Niin, mutta eri syystä, että ne niin kuin suhtautuu vihamielisesti usein kuin katolista kirkkoa kohtaan. Että totta kai, että se oli enemmän sellainen niin kuin leima, jota jotkut yritti panna, että Opus Dei jo vähän niin kuin vapaamuurari, tämmöinen salavapaamuurari. Sitten se on huvittavaa, kun mulla on se vaikutelma, että pikemminkin myöhemmin jotkut vapaamuurarit on yrittänyt leimata meitä siitä jollain muulla tavalla. Näin niin kuin ne leimat lentelee.
Pieni pyöri.
Kyllä.
No jos ajatellaan näitä, Opus Deiläinen maailman katsomushan on, voi sanoa, konservatiivinen. Joissain kohdin esimerkiksi mitä tulee aborttiin, vastaavanlaisiin kysymyksiin, suhtautumiseen homojen suhteen, niin miten näet, onko sinun oma maailmankatsomuksesi, minkä verran, onko se lainkaan ristiriidassa minkä näiden palikoiden kanssa vai allekirjoitatko ikään kuin Opus Deen koko sanoman?
Mä allekirjoitan toki. Tietysti tuommoisten arvokysymyksen osalta, niin meillä ei ole oikeastaan mitään omaa maailmankatsomusta, vaan ne on tämmöisiä katolisen kirkon yleisiä moraalioppeja. Et niissä puitteissa Opus Dei on kuitenkin hyvin liberaali tietyllä tavalla, että meillä korostetaan hirveän paljon niin kuin ihmisen vapautta ja myös on sellainen niin kuin uudistushenkinen asenne meillä. Ja sitä Opus Dei on aina ollut kirkossa, että se pyrkii olemaan niin kuin aallonharjalla ja menemään mukaan niihin uusiin hankkeisiin, jota kirkko kulloinkin niin kuin näkee tarpeelliseksi. Ja tietysti usein haasteena on just se, että miten pitää niin kuin traditioita ja niin kuin pysyviä periaatteita toisaalta olla sitten yhä aina niin kuin mukana yhteiskunnan muutoksessa. Että totta kai siitä tulee jännitteitä.
Niin se oli ainakin kiinnostavaa, kun Espanjan sisällissodan aika, jolloin tietysti Opus Deikin piti valita puolensa, niin käsittääkseni tämä jako frankkolaisten ja vastustajien kanssa meni jotakuinkin, siis Opus Deen riveissä oli sekä että, eikä Escriva ikinä halunnut antaa tällaista ultimaattumia, että jopa kumpaa puolta pitää kannattaa.
Joo, ja päinvastoin, että sitten kun Franco tuli valtaan, niin hän yritti painostaa meidän perustajaa niin kuin ottamaan virallisen kannan, ja hän tiukasti kieltäytyi siitä. Ja siitä johtuen myös jotkut Opus Deen jäsenet Espanjassa, jotka vastusti Francon hallitusta, ne joutui maanpakoon. Että ei suinkaan kaikki ollut Francon kannattajia.
Myös katolilaisten parissa Opus Dei käsittääkseni jakaa mielipiteitä. Esimerkiksi silloin, kun Escriva julistettiin pyhimykseksi 90-luvun alussa, niin tämä herätti valtavan vastalauseiden, tai sekä puolesta että vastaan lauseiden myrskyn. Miksi?
Vaikea sanoa. Mä luulen, että siinä on enemmän tämmöistä väärinkäsityksiä, kun on sellaisia ennakkoluuloja ja sitten tämmöisiä huhuja, joita on levitetty. Ja sitten monet ihmiset, jotka ei tuntenut kovin hyvin siis ensikäden perusteella. Ja mulla on se vaikutelma, että se on hyvin paljon muuttunut nyt. Erityisesti Da Vinci-koodin jälkeen Opus Dei muutti viestinsä strategiansa aika niin kuin radikaalisti niin, että pyrittiin olemaan hyvin avoimia kaikessa. Ja se on kyllä tosi paljon auttanut hälventämään sellaisia väärinkäsityksiä.
Näistä väärinkäsityksistä puhumme kohta lisää. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja ensimmäinen suomalainen Opus Dei-pappi Oskari Juurikkala. Mitä ikinä kyseisestä järjestöstä olettekaan halunneet tietää, niin voitte kysyä osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja nyt vuoro lentävä reporteri Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Perttu Häkkinen ja kiitos Oskari Juurikkala. Kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola on perehtynyt Opus Deen maailmaan ja kirjoittanut Opus Dei vaiettu salaseura-nimisen teoksen. Hänen johdollaan tutustumme seuraavaksi tarkemmin Opus Deen historiaan ja tutkailemme järjestön ympärillä vellovia huhuja. Hyvää päivää Mikko Ketola ja tervetuloa lähetykseemme.
Hyvää päivää.
Opus Dein perusti espanjalainen katolinen pappi Jose Maria Escriva ja perustamispäiväksi mainitaan usein lokakuun toinen vuonna 1928. Mitä tuona kyseisenä päivänä oikein tapahtui?
Hän sai näyn tai kertoo saaneensa näyn siitä, millaista työtä Jumala haluaa hänen tekevän. Se tuo nimi Opus Dei ei tullut tulikirjaimisinä päivänä, vaan se sattui sitten ikään kuin sattumalta joku hänen tuttavansa kysymään, että mitä Jumalan työlle kuuluu. Tässä oli pari vuoden väliaika. Ja Opus Deihän tarkoittaa Jumalan työtä.
Mitä tästä näystä tiedetään? Millaisen tehtävän Jumala hänelle antoi?
No kyllä Escrivá on sitä avannut aika paljonkin. Siis ihan yksinkertaisuudessaan siinä on kyse siitä, että niin jokainen uskova katolilainen voi tulla pyhäksi tehdessään ihan maallista omaa työtään. Ei siis tarvitse eristäytyä minnekään luostariin ja noudattaa sen mukaisia elämänsääntöjä.
Ja ilmeisesti tämä oli mullistavaa katolisen kirkon oppien kannalta.
Se oli silloin kyllä mullistava ajatus. Se ei nyt ehkä enää tunnu niin kauhean mullistavalta, mutta sen aikaisessa Espanjassa se tuntui jopa harhaoppiselta ja jopa suorastaan protestanttiselta. Siis protestantismi oli jotakin hyvin epäilyttävää.
Näkemyksesi mukaan tuon ajan Espanjan yhteiskunnallinen tilanne saattoi omalla tavallaan vaikuttaa Escrivan toimintaan. Kerrotko hieman tästä?
Siinä on takana sellainen ikään kuin teoria, että oli nähtävissä, että on tulossa yhteiskunnallisia levottomuuksia, mahdollisesti väkivaltaa kirkon työntekijöitä kohtaan. Ja tällöin voisi olla hyvä olla sellainen työmuoto, jonka tekijöitä ei välttämättä heti huomattaisi esimerkiksi papeiksi tai sääntökuntalaisiksi. Ja tällainen maallikkovetoinen tai maallikkokeskeinen työmuoto olisi silloin ehkä niin kuin hyvä tämmöinen suojakeino.
Eli voi ajatella, että Escrivá saattoi turvata kirkon tulevaisuutta tässä radikalisoituvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.
No, kyllä tällä tavalla voi ajatella, jos tästä nyt oli tosiaan kyse, niin kyllähän sitten oli suhteellisen kaukonäköinen henkilö.
Tutkaillaan vielä hieman tuota Espanjan poliittista tilannetta ja sisällissotaa, joka siellä oli käynnissä. Kuinka se vaikutti Opus Deihin ja Escrivan toimintaan?
No se vaikutti ylipäänsä aika rajusti koko kirkon toimintaan, siis pappien ja sääntökuntalaisten toimintaan, että siellä alussa vallassa ollut tasavaltalainen hallitus kohteli kyllä kirkkoa hyvin kovalla kädellä ja siellä kuoli satoja ja tuhansia kirkon työntekijöitä.
Eli voi tosiaan ajatella, että Escrivá oli kaukonäköinen ja hän onnistuikin jollain tavoin sitten tässä tavoitteessaan suojata kirkkoa maallisilta voimilta.
Joo, ja hänen vaiheistaan Espanjan sisällissodan aikana on kyllä kaikkia värikkäitä kertomuksia ja seikkailukertomuksen tuntua. Näistä on tehty sitten elokuvaakin ja sarjakuvaakin löytyy ja niistä voisi kaikenlaisia tarinoita kertoa.
Mikä Escrivá oli miehiään? Millainen oli hänen taustansa?
Hän oli aika tavallisesta perheestä kotoisin ja oli lähtenyt pappis uralleen ja tässä vaiheessa, kun hän tuon näyn sai, niin hänellä oli opiskelua jo takanaan ja papin työtä.
Eli hän oli jo kokenut hengen mies?
No kokenut ja kokenut. Kyllä se nyt ehkä semmoinen lähes 10 vuoden tämmöinen teologinen tai kirkollinen ura jo alkoi olla takana.
Kun Escrivá alkoi sitten toteuttaa tätä Jumalalta saamansa tehtävää, niin kuinka katolinen kirkko suhtautui hänen ajatuksiinsa?
No hänellä oli joitakin kyllä ihan tukijoita piispallisella tasolla, mutta niin alkuvaiheessa kyllä oli paljon semmoista hämmennystä ja epäilyksiä ja syytöksiä harhaoppisuudesta ja varmaan siinä oli jotakin kateuttakin mukanaan, että olisi ehkä aika kivikkoinen se alkuvaihe.
Milloin sitten Opus Dei sai hyväksynnän paavilta?
No siinä meni kyllä jonkin aikaa, että Escrivá veti Opus Deitä Espanjassa pitkän aikaa ja muutti sitten lopulta Roomaan ja Roomassa ollessaan 47 tai 8 siinä toisen maailmansodan jälkeen, niin tuli semmoinen ensimmäinen hyväksyntä paavilta ja sitten vahvistus, lopullinen hyväksyntä tuli 1950.
Eli tässä päti vanha sanonta siitä, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan ja Escrivankin täytyy lähteä Roomaan.
No joo, kyllä siinä vähän semmoista voi nähdä.
Kuinka Opus Dei sitten levisi maailmanlaajuiseksi järjestöksi? Millaisia keinoja sillä oli käytössään?
Kaava oli yksinkertaisuudessaan se, että Escriva loi suhteita eri maihin ja sitten lähetettiin joku paikan päälle. Ja aina oli tietysti tapana kysyä paikalliselta piispalta lupaa siihen toimintaan, että koskaan ei voitu mennä ikään kuin takaovesta tai selän takaa toimimaan. Ja kyllä tämä sitten niin kuin yleensä aivan hyvin sujui tämä uusien työkenttien aloittaminen.
Eli tämä oli eräänlaista lähetystyötä. Oppia levitettiin kasvotusten.
Joo, kyllä sillä tavalla ehkä lähetystyöstä poiketen tietysti niin, että tässä nyt ensisijassa niin kuin vedottiin jo katolilaisiin, mutta kyllä myös muihinkin.
Tiedätkö, että kuinka paljon Opus Deilla on tänä päivänä jäseniä maailmassa?
Joo, heidän oman ilmoituksensa mukaan noin ehkä 95 000.
Perttu Häkkinen.
Jose Maria Escriva kuoli vuonna 1975 Roomassa. Hän oli varsin ristiriitainen persoona. Toisille hän oli pyhimys, toisille hän oli täysi konna ja monet entiset Opus Deiläiset ovat nousseet häntä vastaan. Millaisista asioista häntä on syytetty?
Erilaisista liiallisista kontrollimenetelmistä tai pakottamisesta. Eikä tämä nyt syytös tietysti pelkästään Escrivaan ole kohdistunut, vaan niin kuin laajemmin sanotaan Opus Dein johtotehtävissä oleviin tai tämmöisten Opus Dein keskusten johtajiin. Tässä on ehkä niin kuin samanlaisia syytöksiä, mitä yleensä lahkoihinkin kohdistetaan. Aivopesusyytökset esimerkiksi on niitä niin kuin tyypillisimpiä.
Mitä sinä olet tutkijana mieltä tällaisista syytöksistä? Ovatko ne perusteltuja?
Siinä on osansa varmaan kyllä perää, mutta nähdäkseni yleensä aika paljon liioittelua mukana. Että ehkä ei niin kuin perimiltään tässä on kyse siitä, että Opus Dein tämmöinen hengellinen kuri on aika vaativaa, aika kovaa. Se ei kerta kaikkiaan kaikille sovi. Ja jotkut tietysti saattaa tulla vähän väärin odotuksin mukaan toimintaan, tai sitten vaan muuten rupeaa katumaan sitä ja katkeroituu siitä, mutta tietysti niin kuin on paljon ihmisiä, jotka on siitä myös saaneet paljon hyvää.
Eli näkemyksesi mukaan monet näistä syytöksistä johtuu nimenomaan siitä, että kuri on ollut liian kovaa.
Se on ollut ehkä odottamatonta. Semmoista ehkä on odotettu jotakin, miten se nyt sanoisi, pehmeämpää tai mystisempää, ja sitten on huomattukin, että tässähän oikeasti niin kuin vaaditaan luopumaan jostakin tai kurittamaan omaa lihaa. Varmasti on väärinkäytöksiäkin ollut, ei sitä voi kiistää, ei kaikki nyt aina niin fiksusti toimi.
Paavi Johannes Paavali II julisti Escrivan pyhäksi vuonna 2002, ja moni hänen vastustajistaan paheksui tätä tapahtumaa. Mistä siinä oli kyse?
Se, mitä paheksuttiin, niin todennäköisesti syynä oli se, että sen katsottiin tapahtuneen liian nopeasti. Kyllä se nyt meni kuitenkin siitä, kun Escriva kuoli vuonna 1975 vuoteen 2002, niin on siinä nyt yli neljännes vuosisata kuitenkin kyseessä ja nopeampiakin kanonisaatioita on nähty.
Eli vastustajat siis uumoilivat, että tämä pyhäksi julistaminen on tehty kulissien takana ja junailtu jollain tavoin.
Mahdollisesti on ajateltu olevan jotakin korruptiota tai maksuja tässä takana tai sitten jotakin hyvin pahaenteistä niin kuin kirkon korruptoimista Opus Dein ideologialla tai muuta tällaista.
Mutta jos oikein tulkitsin sanojasi, niin ilmeisesti sinun mielestäsi tässä ei ollut mitään erityistä.
No minä en ole pystynyt semmoista kyllä huomaamaan. Kyllä mä pystyn ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä meni jotenkin hämärästi tai salaperäisesti tämä homma. Mutta kun vertaa tosiaan moniin muihin henkilöihin, joita on kanonisoitu, niin en mä kyllä näkisi siinä mitään erikoista.
Opus Deihin liittyy tosiaan loputtomasti erilaisia huhuja, mutta alkoivatko ne velloa jo toiminnan alkuaikoina?
Joo, ja sanoisin, että ne oli vielä rajumpia silloin kuin nykyään. Ne nyt ehkä ei niin paljon liittynyt samantapaisiin asioihin, mutta kyllä silloinkin Opus Deilla oli tietyllä suunnilla paljon vihollisia, kuten esimerkiksi jesuiittojen sääntökunnassa. Ja jesuitat oli ehkä hieman nyt kateellisia siitä, että Opus Dei ikään kuin kalasteli samoilla vesillä ja samoja kannattajia. Ja jesuitat kävi varoittelemassa nuoria, jotka oli aikeissa liittyä Opus Deihin tai olivat jo mukana sen toiminnassa, niin näiden nuorien vanhempia siitä, kuinka omituinen ja jopa kauhea järjestö on kyseessä.
Eli tuohon aikaan kyseessä oli siis jonkinlainen hengellisten ryhmittymien valtakamppailu.
Joo, sellaista oli ihan selvästi näkyvissä ja siinä ei kyllä niin kuin keinoja kaihdettu, että kyllä pahaa puhuttiin opusteista usealla taholla ja en tiedä, ehkä opusteiläistäkin puhui sitten jonnekin suuntaan pahaa, mutta enemmän on tullut vastaan tämmöisiä väitteitä niin kuin juuri Opus Dein vastaisesta kampanjoinnista.
Suurin syy Opus Deihin liittyvien huhujen leviämiseen on yhdysvaltalaisen Dan Brownin Da Vinci-koodikirja ja sen filmatisointi. Da Vinci-koodi ei kuitenkaan ollut ensimmäinen teos, joka ammensi mystiikkaa Opus Deistä. Ketkä ehtivät ensin?
No siinä oli esimerkiksi semmoinen suomalaisten hyvin tunteva dekkarikirjailija kuin Donna Leon, jonka teoksessa Death of Fate, Opus Dei, esiintyy. Ja sitä ennenkin oli ainakin yksi science fiction kirjailija, en muista oliko kovin monta muuta. Enkä ollenkaan niin kuin arvaa, että oliko Dan Brown edes lukenut näitä aiempia, että mistä hän mahtoi saada tämän hyödyntämisidean.
Millaisessa valossa Opus Dei esitettiin edellä mainituissa teoksissa? Oliko se yhtä negatiivinen kuin Da Vinci-koodissa?
Olen kyllä Donna Leonin lukenut aikanaan, mutta täytyy sanoa, että en kauheasti muista. Siitä ei kyllä jäänyt samanlaista räikeätä kuvaa kuin Da Vinci-koodista.
Yleinen käsitys tosiaan on, että Da Vinci-koodissa Opus Deistä syntyy virheellinen kuva, vaikka Dan Brown on kertonut julkisuudessa, että hän teki taustatyönsä tarkasti. Kerrotko näistä, mitkä ovat sinun mielestäsi suurimmat asiavirheet Da Vinci-koodissa?
Joo, niitä on kyllä aika monta, mutta sanotaan nyt ensinnäkin, että Da Vinci-koodissa esiintyy Opus Dein jäsen eräs munkki. Vielä albino munkki, joka tappaa ihmisiä eri paikoissa, mutta tästä lähtien jo mennään pieleen, että Opus Deihin ei kuulu munkkeja esimerkiksi, koska se ei ole tämmöinen samanlainen sääntökunta kuin dominikaanit tai benediktiinit, tai se ei siis ole sääntökuntalaisinkaan. Ja ehkä nyt minusta siinä on paljon liioittelua siinä kirjassa ja semmoisia pieniä yksityiskohtia, että mä kyllä sanoisin, että Dan Brown ei ole sitä tutkimustyötä nyt kauhean tarkasti tehnyt. Tähän on tarttunut semmoisiin kohtiin, joita on sitten ollut mukava niin kuin säätää ja vääntää omaan haluamansa suuntaan.
Eli hän otti taiteellisia vapauksia ja yritti tehdä Opus Deistä mystisemmän kuin se oikeasti onkaan.
Ja ilman muuta. Ja kyllähän siinä nyt tietysti onnistui, että kyllähän nämä piirteet oli selvästikin myyntiä kohottavia tekijöitä.
Kuinka Opus Dei sitten reagoi näihin virheisiin? Mentiinkö ihan oikeussaliin asti?
Muistaakseni ei menty. Saattoi olla jossakin vaiheessa kyllä puhetta, mutta en muista nyt just tämmöisiä tarkkoja tapauksia, että Opus Dei suhtautui aika maltillisesti. Kyllä tämmöisiä tapauksia pyrki ehkä enemmän sitten niin kuin tämmöisen valistuksen avulla niin kuin vaikuttamaan asioihin. Ehkä vähän haittasi Opus Dein toimintaa tässä mielessä se, että he ovat yleensä niin kuin aika tämmöisiä vaiteliaita tai pidättäytyviä, että he ei kauheasti ole niin kuin ainakaan vapaaehtoisesti mainostaneet työtään, että nyt he joutuivat sitä sitten niin kuin avaamaan.
Kirjassasi tosiaan kirjoitit, että tämä Da Vinci-koodiskandaali oli Opus Deille ikään kuin 1000 taalan paikka, mutta samaan aikaan harmin paikka. Kerrotko hieman tästä?
Joo, no tämä harmin paikka, nyt sen varmaan niin kuin ymmärtää ihan helposti siitä, että ei nyt ole kauheasti mukavaa, jos omasta järjestöstä levitellään virheellisiä tietoja ja annetaan vielä niin kuin varsin synkkä kuva. Mutta tuhannen taalan paikka se oli siinä mielessä, että Opus Dei sai julkisuutta kyllä. Ja jonkin verran mun mielestä osasi käyttää sitä semmoisen niin kuin omaksi edukseen justiinsa selittämällä, että mistä oikein on kysymys.
Kirjassasi sinäkin kirjoitat, että oma suhtautumisesi Opus Deihin on muuttunut sen jälkeen, kun aloit tutustua siihen tarkemmin. Mitä oikein tapahtui?
No ei, kysymykseen tullut sen kummempi juttu kuin tiedon lisääntyminen. Että se mitä mä tiesin ennestään Opus Deista, niin perustui ennen muuta Opus Dein kriitikkojen kertomuksiin ja aika tämmöisiin niin kuin epäluuloisiin juttuihin. Että kun nyt siihen joutui perehtymään ihan oikeasti siihen järjestön historiaan ja mitä sen jäsenyys esimerkiksi tarkoittaa ja minkälaista hengellisyyttä se ajan, niin se kyllä niin kuin se kuva normalisoitui mulla ainakin.
Perttu Häkkinen.
Kiitokset Panu Hietanevalle ja kirkkohistorian dosentti Mikko Ketolalle. Studiossa Perttu Häkkinen ja ensimmäinen suomalainen Opus Dei-pappi Oskari Juurikkala, joka sai vihkimyksensä viime vuoden huhtikuussa. Kansanparista on tullut muutamia kysymyksiä, tätä en malta olla kysymättä. Onko Juurikkalalla lupa kautta osaamista eksorkismin parissa? Sehän kuuluu katolisen kirkon oppeihin.
Ei ole tällaista valtuutusta eikä ole yhtään kokemusta. Että jos sellaista pyydettäisiin, niin kyllä vähän voisi ihokarvat nousta pystyyn.
Punttitutista. No, jatketaan Opus Dein parissa. Keväällä 2004 liityit Opus Deihin ja pian sen jälkeen muutit asumaan heidän keskukseensa Lontooseen. Miltä muutos tuntui ja miten Opus Dein jäseneksi liitytään? Siihenhän vaaditaan jonkinlainen sisäinen Jumalan johdatus, eikö näin ole tämä jotenkin formuloitu?
Kyllä, kyllä. Kutsumus. Me sanotaan yleensä. Joo, se oli tosi hyvä kokemus, tosi mahtava. Eli meillä on tämmöisiä keskuksia, joissa asuu, sanotaanko 5-15 jäsentä. Eli se on ikään kuin semmoinen pieni perhe osana tätä meidän niin kuin isompaa Opus Deen maailmanlaajuista perhettä. Ja tosi mukava. Se on tavallista elämää, jossa on hyvin lämmin ilmapiiri ja inhimillinen ja mukavaa yhteisöllisyyttä. Ja yksi parhaita kokemuksia mulla oli nämä retriitit. Meillä on kuukausittain sellaisia puolen päivän mittaisia retriittejä, eli semmoisia kuin hiljaisia hetkiä, jossa on sitten pari rukoushetkeä yhdessä ja sitten aikaa rukoilla yksin. Ja ne on ollut mulle tosi tärkeitä. Ja nyt pappina se on yksi mun keskeisiä toimintamuotoja järjestää niitä ja niin kuin olla organisoimassa. Ja sitten liittymisestä niin tarvitaan tosiaan kutsumus Jumalalta, eli se pitää itse ensin nähdä rukouksessa. Ja se on tietysti tosi iso juttu ja joku voisi kysyä, että onko se mahdollista. No mä sanoisin, että kyllä se on.
Kuvaile tuota hetkeä.
No siis mun
oma, vääntäessä rautalangasta.
Mun oma kokemus oli, niin kun mä oon joskus sitä jossain aiemmassa haastattelussa kuvannut, että se liittyi siis siihen numeraarikutsumukseen, eli että mä sitoudun sitten selibaattiin ja sillä tavalla annan itseni kokonaan niin kuin Jumalan käyttöön. Mulle se tuli ihan niin kuin salama kirkkaalta taivalta kerran rukoushetkessä ja mun oma reaktio oli jotain tyylin, että et pyydä mitä vaan, mutta älä ainakaan tota. Että. Ja sen takia tietysti siihen myönteisesti vastaaminen oli sitten prosessi, joka kesti jopa aikansa, mutta tosi kiinnostava prosessi.
Kuinka kauan?
No siitä hetkestä sitten muodolliseen liittymiseen kesti ehkä 9 kuukautta, mutta se oma myönteinen vastaus ehkä 2 kuukautta, mutta sitten kun mä juttelin siitä jonkun papin kanssa ja näin, niin sitten mua kyllä kehotettiin niin kuin odottamaan enemmän, että olisiko se noin 1,5 vuotta sitten ainakin vielä odotusta ollut. Ja se oli tosi hyvä mulle kanssa, koska siinä niin kuin korostui se, että tämä on niin kuin asia, joka täytyy nähdä rauhassa, rukoile, älä koe minkälaista painostusta, ota aikas ja se oli tosi tärkeää, että mä koin sitten, että se on todella niin mun ja Jumalan välinen asia ja vapaa asia, että mä en tee sitä kenenkään ihmisen takia. Mutta tuossa tulee se elementti, että siihen tarvitaan aina ne kolme tahtoa, että on ikään kuin se Jumalan tahto, se oma vastaus ja sitten myös Opus Dein vastaus, että ok, että näyttää siltä, että tässä on jumalallinen kutsumus ja että saa mennä eteenpäin.
Mutta tässä vaiheessa siis jollain tavalla voisin tiivistää tämän kuulijoille, että kun nuori mies lupaa sitoutua koko iäkseen tiettyyn järjestöön, sitoutuu selibaattiin ja antamaan omista kuluistaan ylijäävät varat järjestön toimintaan, niin kyse ei ole mistään SPR:n kannatusjäsenyydestä, vaan siis elinikäisestä sitoumuksesta ja muutoksesta, niin onhan tämä aika, tämähän on siis niinku kova juttu.
On se tosi kova juttu. Toki täytyy korostaa sitä, että käytännössä siinä on niin kuin askelia, eli ensin yleensä täytyy odottaa vähän aikaa ennen kuin voi pyytää jäsenyyttä. Sitten kun sitä pyydetään, niin täytyy odottaa puoli vuotta ennen kuin se tulee viralliseksi. Ja sen jälkeen on vuoden koeaika, tai ikään kuin koeaika, jonka jälkeen voi vasta sitten tulla niin kuin täysjäseneksi. Ja sitä sitten uusitaan Numerarin tapauksessa vuosittain, ainakin 5 vuoden ajan, ennen kuin voi tehdä koko iän, koko elämän kattavan niin kuin sitoumuksen.
Mitä sitten, jos numeraari jäsen eroaa? Mitä silloin tapahtuu? Tähän teette jonkinnäköisen sopimuksen kuitenkin.
Joo, siis siinä on sellainen suullinen sopimus, jossa on 2 osapuolta, on Opus Dei ja liittyvä henkilö.
Suullinen, te ette kirjoita mitään
paperia. Ei ole mitään kirjallista. Ja se liittyvä henkilö sitoutuu tavoittelemaan pyhyyttä Opus Deen hengen mukaisesti ja keskellä maailmaa. Ja Opus Dei sitoutuu huolehtimaan siitä, että se henkilö saa kaiken tarvitsemansa tuen ja koulutuksen. Ja jos joku sitten lähtee, niin no se voi tapahtua molemmista suunnista. Se voi tapahtua niin, että niin kuin Opus Dein suunnalta niin kuin nähdään, että no, tällä henkilöllä ei ole kutsumusta, tai sitten, että se ei toimi hyvin, että on parempi, että se jättää. Tai sitten, että henkilö itse oma-aloitteisesti. Se yleensä tapahtuu sitten niin, kun se aika uusia sitä, niin sitten puhutaan siitä, että no nyt mä en uusisi tai on parempi olla uusimatta. Ja silloin tällöin tapahtuu, mulla on hyvin vähän kokemusta siitä, mutta Englannista, kun siellä on asunut jonkun aikaa, niin siellä on 2 kaveria, jotka tunnen, jotka jätti sitten ja ihan hyvässä hengessä, että yleensä nykyään varsinkin huolehditaan siitä, että ei tule niin kuin isoja kriisiä siitä ja aika usein ne henkilöt sitten jollain tavalla on yhteydessä ja mä oon esimerkiksi niiden kanssa yhteydessä myös niin kuin sähköpostilla ollut ja monet jatkaa sitten jonkun meidän papin kanssa niin kuin tapaamista näin, että pyritään siihen, että ei niin kuin se koko elämä sitten kriisiydy siitä, jos tämä ero tulee.
Eli ero on huomattavasti vähemmän dramaattinen kuin populaarissa mielikuvituksessa usein tai ajatuksissa, niin halutaan nähdä.
Joo.
Puhutaanpa sitten suosikkiaiheesta, niin nimittäin itsekurista. Opus Dein yhteydessä tämä termi usein mainitaan, niin kuinka tämä itsekurin eetos näkyy sinun arjessasi? Sinä olet puhunut näistä pienistä kuollettumisista,
joo,
mitä te harjoitatte, niin voitko kertoa kuulijoille, mitä ne ovat?
Joo, no siinä on siis kyse, niin kuin siinä on 2 puolta silleen siinä itsekuolettumisessa tai itsekurissa, että toisaalta pyritään hillitsemään meidän luontaista taipumusta mukavuuden haluun, että jos sitä ei jollain tavalla vastusta, niin sitten tulee helposti paheita. Mutta me pyritään siihen, että se olisi semmoista niin kuin positiivisempaa ponnistelua, jossa sitten myös tarjotaan Jumalalle ne pienet kieltäymykset ja ei panna vaan niin kuin rima matalalle, vaan yritetään niin kuin kilvoitella enemmän. Ja
mikä on pieni kieltäymys?
Sitten mulla on, mä voin antaa tässä muutamia esimerkkejä, mitä tulee mieleen, jos ajattelen niin kuin aamusta lähtien, niin no ensimmäinen on, että yritän herätä ripeästi, nousta sängystä heti ja siinä ei tietysti mitään ihmeellistä, mutta se usein vaatii aika isoa itsekuria. Ja
mulle se on helppoa, kun on 2 lasta.
No niinpä, kyllä. Ja sitten suihkussa käydessä usein otan kylmän suihkun tai osan suihkusta kylmänä ja eikä sekään niin ihmeellistä sikäli, että kyllä monet suomalaiset tekee niin tai käy vaikka avannossa, mikä on paljon kylmempää, mutta aamiaisella tarjoan jonkun pienen kieltäymyksen, esimerkiksi sempaa sokeria teehen tai voita leivälle. Pyrin vähän vaihtelemaan sitä niin, että kun siihen kuitenkin sitten muuten tottuu. Ja sitten semmoinen jatkuva haaste on aikataulun kanssa kurinalaisuus. Mä pyrin esimerkiksi viivyttämään sosiaalisen median seuraamista, koska siitä tulee helposti semmoinen uteliaisuuden vetämä pahe ja tai vastaamaan sähköpostiin kerralla. Ja yksi tämmöinen hauska kokemus viime aikoina, mulla on ollut usein ongelmia YouTuben kanssa, kun siellä on niin paljon kaikkea mielenkiintoista. Olen huomannut, että en ole ainut tässä tapauksessa. Niin mä oon tehnyt niin, että mä oon pannut mun työkoneeseen semmoisen filterin, että siihen ei pääse YouTubeen ilman salasanaa. Ja mä oon blokannut sen pois, niin se on ollut tosi hyvä kokemus kyllä, että se fiilis, että on päässyt irti siitä. Se on ollut hirveätä ajanhukkaa. Ja sitten muita esimerkkejä, esimerkiksi pyrkimys hymyilemään, mikä ei aina välttämättä vaadi mitään, mutta joskus pitää vähän ponnistaa, tulla ulos itsestään ja ajatella enemmän muita. Ja lounaalla yleensä odotan hetken ennen kuin juon vettä ja jälkiruoalla otan vaikka jonkun hedelmän, josta niin paljon tykkää, kuten omenan. Se on mulle yleensä sellainen, minkä mä valitsen. Ja
no kristityllähän on aina ollut ongelmia omenoiden kanssa jo aivan alkua, josta lähtee diaatekselta.
Joo, ja sitten välillä työskentelen seisaltani, välillä istun käyttämättä selkänojaa, pyrin olemaan täsmällinen ja se on mulle jatkuva haaste, koska niin kuin tänne tullessa esimerkiksi olin lähellä myöhästyä.
Minulla on tästä empiiristä kokemus.
Mutta sitten hyvin tärkeä toisenlaiden kuolettaminen tai itsekuri on tämä niin sisäiset asiat, eli muisti, mielikuvitus, ajatukset, tämmöiset sisäiset monologit. Ja se on oikeastaan kaikkein tärkeintä, mutta se on hyvin se on vaativampaa. Että, mä pyrin esimerkiksi, jos tulee tämmöisiä omia monologia, niin muuttamaan ne rukoukseksi, enkä vaan puhu itselleni, koska se on usein sitten ruokkivaa ylpeyttä ja kriittisyyttä ja muuta sellaista. Ja samoin mielikuvituksen kanssa yritän sysätä pois ajatukset, joissa mä oon vaan itse keskipisteessä niin kuin kukkulan kuninkaana ja pyrin ajattelemaan muita. Et se on aluksi tosi vaikeaa, mutta se on kyllä tosi arvokasta. Ja sitten yksi tulee vielä mieleen sellainen, että mä olisin kotona ystävällinen ja puhelias, kun mä en ole sitä luonnostaan. Ja, mutta se, mä oon huomannut, että se tekee tosi hyvää mulle.
Sä hämäät mua hyvin ainakin.
Hyvä, se on hyvä kuulla.
Eli tämä mortifikaatio on siis toisin sanoen puhdistautumista, joka päiväistä pientä puhdistautumista.
Joo.
Psykofyysistä sellaista.
Kyllä, kyllä.
Sinusta puhuttaessa muistetaan aina mainita reisivyö, eli kilke. Metalliketju, jossa on lyhyitä piikkejä, joka on eräänlainen itsekidutusväline. Niin puhutaanpa vähän tästä itsekidutuksesta, joka niin ikään on suosikkiaiheita. Kuinka usein käytät sitä ja miksi?
Mä käytän sitä päivittäin pari tuntia. Ja miksi? Niin itse vierastan sanaa itsekidutusväline, koska se kuulostaa musta liiottelulta, koska se ei tunnu niin kauhean ihmeelliseltä.
No, mutta sanotaan sitä katumusnauha.
Niin. Mutta miksi, niin tavallaan voisi kysyä, että miksi ylipäänsä joku on sellaisen keksinyt, niin sillä on kyllä hyvin vanhat juuret. Sen juuret on ihan antiikissa ja Raamatussa myös. Esimerkiksi puhutaan katumuksen nelänä siitä, että pukeutuu säkkiin ja tuhkaan. Ja se säkki antiikissa ja myös vanhassa juutalaisuudessa oli tämmöinen katumusharjoitus, joka ei tarkoita tosiaan mitään muovipussia, vaan sellaista kangasta, joka vähän pistelee.
Karkeaa.
Joo. Ja näitä ilmeisesti tehtiin Kilikiassa, nykyisen Turkin alueella, josta tulee tämä kilike, eli niin kuin kilikialainen paita, termi. Ja sitten siitä on eri variaatioita ollut historian aikana. Vanhempi on tämä niin kuin jouhipaita, jota on ollut sitten monet pyhimykset sitä käyttänyt, Franciscus Assisilainen, Ruotsin pyhä Birgitta, Englannin lordi kansleri Thomas More, nämä on niin kuin tunnettuja esimerkkejä. Ja jos joku innostuu käymään Roomassa pyhän Birgitan, no hauta ei ole siellä, mutta birgitalaisten päämajassa Roomassa, niin siellä on sellainen pieni museo, jossa Birgitta asui silloin vähän aikaa Roomassa, niin siellä on esillä hänen jouhipaita, että sen voi nähdä siellä. Mutta Opus Deis meillä otettiin käyttöön sellainen pienempi muoto, joka on tämmöinen niin kuin nauha, jonka voi panna sitten reiden ympärille. Ja se ei tosiaankaan aiheuta mitään pysyviä jälkiä eikä verenvuotoa tai sellaista. Mutta se on, mua on kannustanut sen käyttöön niin kuin se havainto, että käytännössä monet tai oikeastaan kaikki meidän aikojen pyhimykset on myös tiettävästi käyttänyt joko vuohipaitaa ja katumusnauhaa. Äiti Teresa Kalkuttalainen esimerkiksi, joka on tämä suuri niin kuin Intiassa vaikuttanut pyhimys, ja Padre Pio, Paavi Johannes Paavali II, ja myös pikku Teresa Lisijöläinen, joka ei varmaan suurelle yleisölle tunnettu, mutta tosi tärkeä Karmeliitta Nunna 1900-luvun alkupuolella ja mun yksi suosikkipyhimyksiä, niin nämä on se niin pyhimysten esimerkki kannustaa siihen, että no ainakaan se ei ole heille tehnyt mitään pahaa ja varmaan se on jotain hyvää hengellisesti heille tehnyt. Ja niin kuin tietenkin korostaisin sitä, että on tosi tärkeää, että mikä on se motiivi. Ja sen täytyy lähteä rakkaudesta Jumalaan, halusta pyhittyä, ei itse rakkaudesta. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että miksi ylipäänsä tämmöistä käytetään ja miksi sitten se herättää niin paljon niin kuin vastustusta tai kohua tai hämminkiä. Ja
niin sinähän aiemmin totesit minulle, että elämme yhteiskunnassa, joka jollain tavalla palvoo mukavuutta tai ainakin asettanut sen standardiksi. Ja itse rankaisu tai itse kidutus, jos nyt halutaan käyttää nämä väkevää ilmaisua, niin se hyväksytään ainoastaan sekulaarissa mielessä.
Kyllä, kyllä. Itse asiassa on hauska juttu, että hyvin voisi kysyä jolta, että miksi joku kiduttaa itseään käymällä kuntosalilla ja vastaus voisi olla, jotta olisin laihempi. No eihän siinä ole mitään ongelmaa, että sehän on ihan ymmärrettävää. Mutta mitä jos se onkin, että haluaisi olla ikään kuin hengellisesti laihempi tai paremmassa kunnossa. Mulle tulee mieleen sellainen yksi amerikkalainen opusneen pappi, niin sillä on sellainen käyntikortti, jossa sen tittelinä lukee Spiritual Fitness Trainer, eli hengellinen fitnessvalmentaja.
Erinomaista. Oletko käyttänyt hänen palveluitaan?
En ole käyttänyt, mutta mä oon ajatellut, että joku samanlainen käyntikortti pitäisi hankkia.
No entä sitten Opus Dei sosiaalinen kuri ja ryhmäpaine? Teillä puhutaan tällaisesta heittomerkkeissä veljellisestä oikaisusta. Mikä on veljellinen oikaisu ja kuinka sitä käytetään?
Se on tosi tärkeä ja mun mielestä positiivinen asia. Siis mun mielestä meillä ei ole juuri mitään ryhmäpainetta ja mulla ei ainakaan koskaan ollut sellaista kokemusta ja oikeastaan jos joku sellaista harjoittaisi, niin hänelle pitäisi tehdä veljellinen oikaisu, että tämä ei ole oikein meillä. Mutta mikä se on, niin se on semmoinen ihan evankeelinen perinne, jota on harjoitettu kirkossa alusta lähtien. Ja meillä se konkretisoituu niin, että se on tämmöinen kuin hienovarainen kommentti, jolla pyritään korjaamaan joku huono käytös tai huono tapa tai muu sellainen toisessa opusten jäsenessä. Jos kysyt, että miten mua on esimerkiksi oikaistu, niin varmaan satoja kertoja monista asioista on vienyt, mutta yleisimpiä motiiveja itsellään on ollut esimerkiksi myöhästely tai sitten jotain niin kuin ruokapöydässä jotain sopimatonta tai että en osaa käyttää jotain vehkeitä tai sitten erityisesti kiistely ja inttäminen niin kuin keskusteluissa, pukeutumiseen liittyvät jotkut yksityiskohdat ja sitten muistan sellaisen asian kanssa vuosien takaa kuin hengityksen haiseminen, joka oli tosi tärkeä, koska jos hengitys haisee, niin sitä ei itse huomaa ollenkaan. Ja se oli tärkeä, koska sitten mä menin käymään lääkärissä tai joskus kävin hammaslääkärissä ja sitten oli selvä. Niin kun mulle sanottiin, että itse sun pitäisi käydä säännöllisesti hammashygienistisellä, koska sulla on taipumus ja sitten tietysti käyttää hammaslaakaa ja tämmöistä. Että nyt siitä on päästy eroon. Mutta meille se tehdään niin tämä hengellinen oikaisu, että jos joku huomaa, että toisella on joku tämmöinen huomattamisen arvoinen asia ja sitten se toistuu, niin sitten täytyy kysyä meidän johtajalta, paikalliselta johtajalta, että voisinko tehdä tämän. Ja sitten se voi sanoa, että no parempi, että et, koska sille on sanottu jotain vastaavaa jo aikaisemmin vähän aikaa sitten tai joo, tai sano se näin. Ja että se vähän niin kuin antaa viittaa siitä ja sitten mahdollisimman hienovaraisesti yksityisesti niin kuin sanotaan, että kuulen, on huomannut tai on ollut tämmöinen vaikutelma, että näin ja sua voisi auttaa sellainen, että jos ajattelisit sitä näin. Mutta pyritään olemaan hyvin kannustavia.
Eli ei syyllistetä missään suuren ryhmän keskellä.
Ei.
Oskari Parano tapasi välittömästi.
Joo, ei missään nimessä. Se on kyllä tosi positiivinen asia, koska mun on se kokemus, että ensinnäkin se auttaa itse ihan valtavasti, koska usein, niin kun, usein ihmiset ei sano mitään, jos meissä on jotain epämiellyttävää. Tai sitten ne sanoo se epämiellyttävällä tavalla, jolloin se ei auta. Sitten tulee vaan niin kuin hyljintäreaktio.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Suomen ensimmäinen Opus Dei-pappi Oskari Juurikkala. Valitettavasti aikamme alkaa tuota pikaa olemaan loppuohjelman traagiseen historiaan sopien. Mutta yksi asia on pakko kysyä, koska tämä kiinnostaa. kuulijoitamme hyvin paljon. Sinä olet nykyisen ulkoministeri Timo Soinin erittäin hyvä ystävä. Hän oli viime vuoden huhtikuussa Roomassa, pappis vihki mystäsikin, seuraamassa. Niin mikä, olet myös Soinin siis entinen avustaja, niin mikä perussuomalaisissa tai mikä katolilaisuudessa kiehtoo perussuomalaisia?
En tiedä, onko totta, että kiehtoo noin yleisesti.
Oletteko te Soinin kanssa ainoat sitten mukaan?
Tietääkseni ollaan. Voi siellä olla joku muu, mutta mä en sitten ole tietoinen siitä. Mutta mä en ole toisaalta vuoden 2012 jälkeen ollut enää puolueessa mukana. Mä lähdin silloin opiskelemaan Roomaan ja sitten papioiden kautta myös meillä on aika tiukka se, että katolinen pappi ei voi kuulua puolueeseen eikä olla politiikassa mukana. Mutta Soinin kanssa ollaan hyviä ystäviä ja silloin tällöin tavallaan kuin hänen kalenterista löytyy aikaa.
Eli teillä on tällainen hengellinen ja veljellinen yhteys.
Kyllä.
No, viimeinen minuutti valitettavasti lähtee käyntiin, mutta kerkeämme yhden asian vielä käydä. Mitä Opus Dein pappi tekee?
No tekee vaikka mitä. Siis tietysti papillista työtä päivittäin vietän messua aamuisin ja yleensä herään aika aikaisin sen takia, koska ihmisten täytyy ehtiä myös töihin. Ja sitten kuuntelen rippiä ja annan niin kuin sielunhoitoa ja hengellistä ohjausta ja johdan erilaisia rukoushetkiä monenlaisille yleisöille, myös luterilaisille. Että Suomessa meidän toiminta on hyvin ekumeenista. Ja sitten tämmöisiä intensiivisempiä retriittejä, eli niin kuin semmoisia useamman tunnin hiljaisia hetkiä ja rukoushetkiä. Ja
miten työsi eroaa tällaisen niin sanotun tavallisen katolisen papin työstä?
No oikeastaan me ollaan tavallisia katolisia pappeja. Tietysti meillä korostuu tietynlainen hengellisyys ja me pyritään auttamaan erityisesti niin kuin ihmisiä heidän arkisen elämän pyhittämisessä. Ja siihen auttaa meillä se, että me ollaan yleensä aiemmin ollut maallikkoja.
Lämmin kiitos vierailusta Oskari Juurikkala.
Kiitos.
Ensi viikkoon.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.